Эң биринчи мендидир Костеннер кетти менде. Шуну айтыр эдим. Чындан да 1552 жылы Яуыз Иван басып алгандан соң биздин дәүләтебизне деп айтканда Казанны. Бу биринчи мәртәбе үзебезнең куллык бауларын үзү дип санаган идем мен бу көнне. Бул көнне мен әлбәттә көне буе Ерек майданында идем. Сәгаттин күнегә кадәр без анда булдык. Сәгат кичке 9-лардан икән ул 10-чыларда инде декларацияны кабул иттеләр, барсы чыктылар депутатлар. Аннан безне анда халык чуя башлады. Аннан соң ничектер жыладык барыбызда. Белмим, әллә нинди бер минем инде дә кичкенәдән үк бәйсезлекне үземнең азатлыгым өчен көрәшкәнгә күрә микән инде ул миңа бигрәк тәэсир итте. Мин, мәсәлән, кычкырып еладым. Халык бик күп җыелган иде, Ирек мәйданы тулган иде. Анда бөтен артистлар, җыр бу ансамбльнан да бар иде. Аннан соң баянчылар. Мин аны сөйләп кенә аңлата да алмыйм. Аны күрергә кирәк иде. Ул көннәрне бит кенәгә төшерделәр. Ул тарихта калыр әлбәттә. Халык инде анда бәрәңгесендә алып килде, шәендә алып килде. Чалыдан килделәр. Аларга без бер силәк-силәк бәрәңге ташып дигәндәй теге пешереп алып килә идек. Төннәрен кундылар. Шу декларация көннәрендә ике төн кундык Ирек мәйданында саклап декларация кабул ителерме юкмы дип. Ул мизгелләрне сүз белән генә аңлатып бирә торган түгел. Аның ничектер үзең туярга кирәк дип уйлыйм мин. Менә шушы мизгелләрне 30 августтагы 90 елда декларация кабул ителгән көнгә мизгелләрне әгәр дә татар халкы аңласа, Алла бирсә без бу бәйсез дәүләтебезне барыбер саклабыз. Булыр дип уйлыйм мин аны. Әлбәттә ул хәзер кагаздә генә. Менә бу шартнамадан соң өметләребез дә өзелгән кебек була. Әмма ләкин мин оптимист кеше. Мин ышанып яшим, мин аны яшим. Килер ул безнең бәйсез дәүләт көннәре.
Кыш